Forumas. Alvydas Valenta. Humanitarinės pagalbos linija. Kam, kodėl, apie ką. Spalio viduryje Lietuvos Raudonasis kryžius, toliau LRK, atidarė humanitarinės pagalbos liniją. Žmonės gali skambinti trumpuoju, nemokamo numeriu 111 ir prašyti pagalbos. Numeris veikia visą parą, visomis savaitės ir švenčių dienomis. Operatoriai gali bendrauti lietuvių, anglų, rusų kalbomis. Praėjus mėnesiui nuo minėtos linijos įsteigimo RK veikla trumpojo numerio 111 paskirtį bei reikalingumą aptarėme su LRK komunikacijos vadove Luka Lisauskaite. Esame įpratę girdėti, kad RK padeda karo stikinių nelaimių ištiktiems žmonėms. Panašu, kad dirbate ne vien šiuose srityse. Papasakokite daugiau apie LRK veiklą, atliekamus darbus. Kitais metais LRK minės 105 metų sukaktį. Pasaulyje RK įkurtas dar pusšimčių metų anksčiau. Kiekviena šalis, o jų RK vienyje beveik 200, veikia atsižvelgdama į savo situaciją ir kylančius iššūkius. Per žinias nuolat girdime apie karus, potvinius, ugnikalnių įsiveržimus. Visur sutinkame RK savanorius ir darbuotojus. Galime tik džiaugtis, kad mūsų šalyje tokių didelių nelaimių iki šiol neturėjome, išskirčiau tik pandemiją, migrantų krizę 2021 metų vasarą ir žinoma karo Ukrainoje bei didžiulius karo pabėgėlius srautus čia, Lietuvoje. Vystome tokią veiklą, kuri svarbi mūsų šalies gyventojams, o kartu atitinka svarbiausius tarptautinio RK sąjūdžio tikslus bei idėjas – padėti žmonėms, mažinti jų patiriamas kančias, teikti humanitarinę pagalbą. Turime keletą programų ir veiklos sričių, kuriuose nuolat dirbame, paminėsiu svarbesnės. Pirmosios pagalbos mokymai. Juos vedame verslo įmonių darbuotojams ir individualiems asmenims, tai mūsų vienintelė komercinė veikla. Nemokamai vedame pirmosios pagalbos susiėmimus bendruomenėms, senjorams, negalę turintiems žmonėms, tiksliau jų grupėms. Šilti apsilankymai. Programa skirta mažinti senjorų vienišumą. Rūpinamės vienišų senjorų emocinę sveikatą. Siūlome ilgalaikę draugystę su savanoriu, nevienkartinius apsilankymus ir vienkartinę pagalbą, bet ilgalaikius įsipareigojimus. Kartais užtenka tik bendravimo, bet kyla visokių situacijų. Žmogui reikia nuvykti pas gydytoją, padėti įsigyti maisto. Stipri šeima. Tai programa šeimoms susiduriančioms su negale. Skirtumas nuo daugelio kitų programų, mes siūlome atokvėpio valandėlės, kai savanoris labiau padeda ne pačiam neįgaliajam, bet jį slaugantiems ir prižiūrintiems šeimos nariams. Viena seniausių ir didžiausių mūsų programų – prieglobšio ir migracijos programa. Dirbame su pabėgėliais ir migrantais. Paskutiniai metai, kai susidūrėme su migrantais iš Baltarusijos, buvo išskirtiniai. Vėliau Ukrainos karo pabėgėliai, bet pabėgėlių ir migrantų buvo ir anksčiau. Kasmet keli šimtai žmonių atvykdavo į Lietuvą, prašydavo prieglobščio. Tokiems žmonėms teikiame teisinės paslaugas pagalbą integruotis į mūsų visuomenę. Vykdome programą skirtą pasirengti įvairioms nelaimėms. Turime būrį savanorių, įgyjusių šiek tiek kitokį pasirengimą nei įprasti mūsų savanoriai. padedame policijai ieškant žmonių, treniruojamės su priešgaisrinės apsaugos gelbėjimo departamentu. Spalio viduryje įkūrėme humanitarinės pagalbos liniją ir trumpąjį numerį 111. Tai dar viena mūsų iniciatyva, sakyčiau, gražiai įprasminanti LRK 105 metų veiklą. Norime būti dar arčiau žmonių, atsiliepti jų nelaimės ir pagal išgalės padėti. Norint veikti tiek, kiek veikiate jūs, reikalinga tam tikra struktūra, centras, padaliniai, savanorių koordinavimas. Kokia ji? Pradėsiu nuo savanorių. Mūsų duomenų bazėje jų yra apie 13 tūkstančių. Savanorių norinčių savanoriauti ypač padaugėjo prasidėjus karui Ukrainoje. Iš viso turime 15 skyrių, ne tik Vilniuje, Kaune, bet ir mažesniuose Lietuvos miestuose. Orientuojamės į tai, kad kiekvienoje savivaldybėje turėtume, jeigu ne RK skyrių, tai bent savanorių komandą. Paskutiniais duomenimis taip ir yra. RK savanorių komandos veikia beveik visose savivaldybėse. Humanitarinės pagalbos numeris. Kodėl jo prireikė? Kam jis skirtas? Žmonės atsiduria pačiose įvairiausiose situacijose, nutinka įvairiausių nelaimių. Norime greičiau reaguoti ir jiems padėti. Lietuvoje veikia daugybė seniorų pagalbos, psichologinio konsultavimo ir kitokių platformų, į kurias galima skambinti, tačiau iki šiol nebuvo nė vieno lengvai įsimenamo numerio, kurio paskambinęs žmogus būtų išklausytas, galėtų prašyti pagalbos ir jo sulaukti. Turintys negalę, vyresnio amžiaus žmonės, ypač gyvenantys vieni, neturintys artimųjų, dažnai reikalingos informacijos nežino, kad gali gauti tam tikrą pagalbą ir kur kreiptis, kas gali padėti. Tai gali būti maisto paketai, galbūt teisininko paslaugos, slaugytojai. Kuo jūsų trumpasis numeris skiriasi nuo numerio 112. 112 yra skubios pagalbos numeris, kurio žmonės skambina atsitikus rimtai nelaimiai arba ekstremaliam įvykiui. Mes orientuojamės į humanitarinę pagalbą. Steigdami savo numerį su 112, komanda nemažai konsultavomasi. Jie patvirtino, kad dažnai sulaukia skambučių, kurio nėra jau jų veiklos prioritetas. Dabar jau tokius skambučius 112 nukreipia mums. Kaip dirba 111 skambučių centras? Tiksliau, ką žmogus skambindama šiuo numeriu turėtų žinoti ir ko tikėtis? Mūsų kontaktų centras įsikūręs Panevėžyje, dirba apie 20 žmonių. Atsakinėja telefonu. Skambučių srautas palyginti su pirmosiomis dienomis šiek tiek atslūgęs, bet vis tiek sulaukiame daug. Yra algoritmas, pagal kurį vertiname, kaip per kiek laiko reaguoti. Visada stengiamės reaguoti kaip galima greičiau, bet yra skirtumas, ar reikia padėti toj pat per valandą ar per parą. Kai nustatomas pagalbos poreikis, reagavimo laikas, skambinančiojo kontaktas perduodamas savanoriams į tą miestą ar rajoną, iš kurio žmogus skambino. Rajone esantis mūsų skyrius ar savanorių komanda sprendžia, kaip reaguoti. Žmogus gali būti pakviečiamas atvykti į skyrių arba vykstama pas jį į namus. Spaudoje minėjote, kad per pirmąsias 3 dienas sulaukėte beveik 900 skambučių. Koks jų skaičius yra praėjus mėnesiui nuo numerio paskelbimo? Skambučių srautas kiek sumažėjęs, bet žmonės vis tiek skambina, prašo pagalbos. Lapkričio viduryje buvo apie 3,5 tūkstančių skambučių, apie pusę melagingų, manipuliacinių, neadekvačių, tačiau kažko panašaus buvo galima tikėtis, todėl pernelyg nesistebime. 112 irgi sulaukia visokių skambučių. Kas tie neadekvatų skambučiai, ar greičiau skambintojai? Ko jie prašo? Dažniausiai tai būna neblaivų žmonės, norintys papiknaudžiauti kitų žmonių gerumu. Tačiau, kaip sakiau, lygiai tokių pačių skambučių sulaukia ir skubioji pagalba 112. Šiuo požiūriu nesame kokie nors išskirtiniai. Esate humanitarinės pagalbos linija, kas laikytina ir kas nelaikytina šios rūšies pagalba. Humanitarinė pagalba yra pirminių, būtiniausių žmogaus poreikių patenkinimas. Ar žmogus turi stogą virš galvos, ką valgyti, gerti, kuo apsirengti? Šitokios praktikos laikomasi ir teikiant tarptautinę pagalbą. Nehumanitarinė pagalba laikytinos tam tikros įsisenyjusios problemos reikalingos laiko, kad būtų įspręstos. Tai galėtų būti įvairūs teisiniai procesai, įsiskolinimai ir panašiai. Kai kada galima nuspręsti tik vertinant konkrečią situaciją. Skalbimo mašina nelaikytina humanitarinė pagalba, bet jeigu vieniša mama augina kelis vaikus, toks daiktas namuose yra labai reikalingas ir mes jai padėsime. Žmogus prašo stalo. Tai irgi ne humanitarinė pagalba, tačiau jeigu vaikas namuose neturi kur ruošti pamokų ir stalas jam yra būtinas, tokią pagalbą stengsimės jam suteikti. Ne vienas atvejis, kai žmogus prašo tam tikros pagalbos, o savanoriai atvyksta, pabendrauja ir paaiškėja, kad tos pagalbos reikia daug daugiau. Nuvežti pas gydytoją, padėti įsigyti vaistų ar susitvarkyti gyvenamosios vietos deklaravimo dokumentus. Tai ne visai pirminė pagalba, kurią paprastai teikia RRK, tačiau nepatenkinus šių poreikių žmogus susidurtų su dar didesnėmis problemomis. Sakysime, nedeklaravęs gyvenamosios vietos jis negali gauti paramos maisto paketais, socialinių paslaugų į namus. Kas dažniausiai skambina? Kokias problemas kelia? Galima išskirti tris skambančiųjų grupės. Vieniši, artimųjų neturintys senjorai, daugiavaikės šeimos, žmonės susidurintys su negale. Pritrūko vienišam žmogui pinigų iki pensijos, skambina humanitarinės pagalbos numeriu. Neturi kuo pasišildyti namų, skambina mums. Nepritekliuje gyvenančios daugiavaikės šeimos dažniausiai prašo padėti įsigyti sauskelnių, kūdikių, mišinukų, kanceliarinių priemonių reikalingų mokyklai. Pirmomis dienomis sulaukėme daug prašymų pavėžėti. Šitos rūšies pagalba teko net pristabdyti, nes neturime nei tiek automobilių, nei keltuvų, nei neštuvų, tačiau akivaizdu, kad problema egzistuoja ir ją reikia spręsti sistemiškai. Padėjome seniorui, kuriam reikėjo akinių, bet taip pat įsiaiškinome, kad žmogus 40 metų nėra buvęs pas gydytoją. Kai mūsų savanoriai padėjo nuvažiuoti pas gydytojus, šie patikrino akis ir paaiškėjo, kad žmogaus rega labai silpna. Šiuo atveju pavyko žmogui ir akinius pritaikyti ir padėti įsiaiškinti kitas sveikatos problemas. Savanoriai padarė daugiau, nei buvo prašomi. Lietuvos aklųjų silpnaregių sąjunga LAS kelia savo tikslą padėti būtent regėjimo negalę turintiems žmonėms. Galbūt kažko nepadarome, nepastebime? Savaitė prieš mūsų pokalbį daviau interviu žinių radijui. Po jo sulaukiau laiško iš LAS, kuriame rašoma, kad jeigu bus daugiau panašių atvejų, LAS pasirengusi padėti. Kviečia bendradarbiauti. Labai apsidžiaugėme, nes tokia pagalba itin reikalinga. Prašymų iš regos negalę turinčių žmonių daug nesulaukėme, bet vienas kitas atsiranda. Jeigu yra negalia, ją dažnai lydi vienišumas, depresija, nepriteklius. Žmonės negali nusipirkti ramentų, vaištyklių, kitų pagalbinių priemonių. Minėjote LRK savanorius. Galbūt jų atsirastų ir tarp regėjimo negalę turinčių žmonių. Ką turėtų žinoti, norintis tapti jūsų savanoriais? LRK galima savanoriauti nuo 14 metų iki tol, kol žmogus gali ir nori. Turime savanorių, kuriems daugiau nei 80. Savanoriauti gali visi, kas savanorystėje mato prasmę ir turi laisvo laiko. Ypač kvieščiau senjorus, nes jie kartais turi daugiau laiko nei dirbantys žmonės. Ypatingos atrankos nėra. Pareikšti pageidavimą yra du būdai. Jeigu žmogus naudojasi kompiuteriu ir internetu, LRK tinklalapyje gali užpildyti anketą. Su tokiu žmogumi susisiekiama tiesiogiai, teiraujamasi, kokioje veikloje jis norėtų ar galėtų savanoriauti, kiek skirti laiko. Jeigu žmogus neturi galimybės naudotis kompiuteriu arba jam tai sudėtinga, tada kvieščiau atvykti į artimiausią skyrių ir minėtus klausimus aptarti gyvai. Savanoriaujama dėl įvairių priežasčių. Yra žmonių, kurie nori pakeisti veiklą ir šitaip pailsėti nuo kasdienio monotoniško darbo. Jie galbūt pageidaus fizinės veiklos, nešioti dėžes ar padėti skirstyti paramą. Galima atsilipinėti telefonu, padėti tvarkyti popierius, užsiimti su vaikais, organizuoti renginius, vesti lietuvių kalbos pamokas. Veiklų spektras labai platus. Savanoriaudamas žmogus niekada nedarys to, ko jis nenori daryti, todėl su kiekvienu žmogumi kalbamasi asmeniškai. Prie LRK veiklos galima prisidėti ir kitais būdais. Papasakokite apie juos daugiau. Galima prisidėti materialiai, aukojant lėšas arba daiktus. Dažnai būna reikalingi viršutiniai drabužiai, namų apyvokos reikmenys. Jeigu žmogus jaučia, kad daiktas jam nereikalingas, gali atnešti mums ir tas daiktas ras kitus namus. RK galima paremti ir pinigai skambinant trumpuoju numeriu 1430 arba pervedant į RK sąskaitą. Taip pat paramą galima pervesti ir Perlo terminaluose. Kiekvienas euras yra reikalingas ir svarbus. Lėšų poreikį itin pajutome dabar, paleidę trumpąjį humanitarinės pagalbos numerį. Maistą, higienos priemonės perkame už saukotas lėšas, neturime atsargų ar sandėlių. Las nariai turbūt ne ta Lietuvos gyventojų grupė, kuri RK veiklą galėtų dažnai remti pinigais, nors atlikti vieną kitą auką jūsų nurodytų numerių matyt galime. Ką turėtų žinoti žmonės, norintys paremti daiktais? Jeigu reikia padėti daiktais, ieškome įvairiais būdais. Per kaimynus, bendruomenės, seniūnijas. Priimame viską. Negali pasakyti žmogui, kad tavo daiktas nereikalingas ir mes jo nepriimsime. Svarbiau yra komunikuoti iki tol, kol daiktas atnešamas. Suprantama, ką nors dovanodama, žmogus turėtų išlaikyti orumą tiek savo paties, tiek kito žmogaus atžvilgiu. Daiktai neturėtų būti neveikiantys, nepataisomi, sugadinti, rūbai švarūs, nesuvarpyti kandžių. RK nėra vieta, kur galima atsikratyti nereikalingų metalo laužų ar buitinėmis atliekomis. Tam neturime nei žmonių, nei patalpų. Artėja didžiosios metų šventė, šventos kalėdos, naujieji metai. Ką galėtume palinkėti mūsų žurnalo skaitytojams? Nepamiršti vienišų žmonių, kurių aplink mus yra daug. Paprastai šventos kalėdos ar kitos šventė šiems žmonėms jau būna dar liūdnesnis nei įprasti savaitgaliai. Kviesčiau juos prisiminti gerų žodžių ar dubenėlių karštos sriubos. Šventos kalėdos – ne tik dovanos, pilni stalai, bet ir proga prisiminti šalia esančius, kuriems jos nėra tokios linksmos ir turtingos. Nuotrauka. Nuo spalio vidurio Lietuvoje pradėjo veikti nemokamas humanitarinės pagalbos numeris. 1-1-1. Lietuvos Raudonasis kryžius. LRK paveikslas. Lietuvos Raudonojo kryžiaus plakatas. Jo kairę pusę užima plokšti, stilizuotų žmonių paveiksliukai išdėlioti taip, kad susidarytų didelis skaičius 1-1-1. Šie profilių pavaizduoti žmonės teikia įvairią pagalbą. Viena mergina paduoda kitai karšto gėrimo puodelį su dangteliu. Žmogus guodžiamai apsikabina pagyvenusi vyrą. Moteris perdoda kitai maisto pilnus popierinius maišus. Vaikinas padrasinamai laiko rankas ant neįgaliojo vežimėlėje sėdinčios merginos pečių. Vienas vyras apgaubia žmogaus galvą užklotu, o kitas apglėbia du mažus vaikus. Šio paveikslėlio dešinėje yra pateiktas užrašas didžiosiomis raidėmis. Nelaimėje neliksi vienas, skambink, kurio trys raidės yra mažosios žodyje. Nelaimėje pirmoji raidė E, žodyje vienas raidė A ir žodyje skambink raidė B, kurios kotelis taip pat yra vieneto formos. Po šio paraginimu kairėje pusėje šalia telefono ragelio logotipo pateiktas numeris 1-1-1 ir žemiau smulkesnėmis raidėmis užrašyta humanitarinė pagalba. Šio numerio dešinėje yra pliuso formos logotipas ir užrašas Lietuvos Raudonasis kryžius. Pažvelgus į plakatą atrodo, kad susisiekus galima sulaukti rūpesčio ir reikiamos paramos.